Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cbolli ju shoqëroj në 15 minuta vijues, fillimisht një me kryetitujt. Gjykata themelore në Prishtinë shtyn seancën për rastin e njohur si veteranët. Njoja nga Serbia nuk e antarëson Kosovën me automatizëm në organizatën e kombëve të bashkuara, thot ish diplomati shqiptar në OKB Lisem Bashkurti. Shtetet e bashkuara paralajmërojnë Venezuelën për kërcënimet ndaj diplomatëve amerikanë. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjykata themelore në Prishtinë ka shtyrë mbajtjen e një seance që ishte parapar të mbahet të hënën në rastin e një orë në opinion si veteranët. Pjesë e këtij rasti janë 12 persona të cilët akuzohen për keq përdorim të pozitës apo autoritetit zyrtar. Kryetarja e grupit gjykues Nushe Kukamekaj ka thënë se seanca do të mbahet më 14 mars të këtij viti. Arsyeja e shtyrjes së seancës ishte mungesa e ministrit të mbrojtjes Rustem Berisha dhe Faik Fazliut nga ish zyra e kryeministrit për çështjet e kategorive të dalë nga lufta e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në mesin e personave të pandehur janë Agim Çeku, Nurredin Lushtaku, Sadik Halit Jaha, Shkumbin Demalijaj, Çelgashi, Shukri Buja e disa të tjerë. Prokuroria Speciale e Kosovës nga provat e siguruara deri më tani ka vërtetuar se nga pagesat e kundërligjshme për veteranët luftëtar të ish ushtrisë çlirimtare të Kosovës, buxheti i Republikës së Kosovës është dëmtuar në shumën prej mbi 68 milion eurosh. Presidenti francez Emmanuel Macron ka nisur vizitën e tij triditore në Egjipt me qëllim të realizimit të një dialogu të sinqertë në temat e lidhura me liritë publike dhe të drejtat e njeriut në këtë shtet. Lideri francez ka thënë se do të zhvilloj dialog konfidencial me presidentin egjiptian Abdel Fattah el-Sisi në çështjet individuale sa i përket burgosjes së kundërshtarëve kur të dy liderët të takohen më 28 janar. E ka thënë se konsideron që është në interes të presidentit të Egjiptit dhe vetë këtij shteti që të respektojnë të drejtat e njeriut. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka hequr sanksionet në tri kompani të lidhura me magnatin rus Oleg Deripaska, i cili njihet si aliati i presidentit rus Vladimir Putin. Heqja e masave ndaj gigantit rus, al më pas kompanive M+ dhe Eurosib Energo, ka ndodhur pasi Deripaska është larguar nga pozitat që ka pasur në këto ndërmarrje. Magnati është i lidhur me hetimet që janë duke u zhvilluar në Shtetet e Bashkuara për ndërhyrjen e mundshme ruse në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA. Demokratët kanë kërkuar që të vazhdoj sankcionimi kompanive, mirë po Departamenti Amerikan i Thesarit ka thënë se sankcionet ndaj magnatit rus do të vazhdojnë të aplikohen. Këto kompani janë futur në listën e zezë të SBA-s në prill të vitit të kaluar, me që administrata Trumpat ishë njëstruar njerës dhe biznese që është thënë të kemë përfituar nga shteti i Rusis dhe kanë qenë të lidhura me kryerjen e aktiviteteve të dëmshme në gjithë botën. Avokati kinez për të drejtat të njeriut, Van Kuazhang, është dënuar me më shumë se 4 vjet burgim, ka njoftuar një gjykatë në veri të Kinës. Gjykata popullore e shkallës së dytë në Tinjan ka thënë përmes një deklarate më 28 janar se Van është pallur fajtor për destabilizim të fuqisë së shtetit, prandaj është dënuar me 4 vjet e 6 muaj burgim, se dhe i është ndaluar pjesëmarrja në fushën politike për 5 vjet. Van, 42 vjeçar, ka qenë në mesin e 200 avokatëve dhe aktivistëve ligjor që janë ndaluar më 2015 në kur pati shpërthyer paknatësia e këtij grupi shoqëror. Wang është njohur edhe si kritik publik i Partisë Komuniste që tani është në pushtet në Kinë. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nuk ka procese automatike të cilat do t'ja mundsonin Kosovës antarësimin në organizatën e kombeve të bashkuara edhe në rast se do të merrte njohja nga Serbia në fund të procesit të dialogut, thot Lisen Bashkurti, ish diplomat shqiptar në kombet e bashkuara. Sipas tij, kjo njohje vetëm do të lehtësonte procesin e integrimeve të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Përfundimi i procesit të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë mund të sjellë njohjen e shtetit të Kosovës, por ky proces nuk mund të rezultojë në mënyrë automatike dhe rrumbullakimin e subjektivitetit të ndërkombëtar të Kosovës, si dhe pranimin e saj në organizatën e kombeve të bashkuara, vlerëson Lisen Bashkurti, ish përfaqësuesi i Shqipërisë në kombet e bashkuara dhe aktualisht president i Akademisë Diplomatike Shqiptare. Në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, Bashkurti the Tekson që njohja eventuale e Kosovës nga Serbia nuk nënkupton që të njëjtin qëndrim do ta përcjellin edhe shtetet tjera, veçanërisht fuqitë më dha që e kanë bllokuar këtë proces, por edhe organizatat e veçanta në të cilat Kosova ka nevojë të integrohet. Megjithatë, sipas një njohje tillë, do ta lehtësonte procesin e këtij integrimi.
Nuk ka procese automatike. Njohja nga ana e Serbisë do të lehtësonte procesin e integrimit të Kosovës, gjithashtu edhe në Kombet e Bashkuara. Njoja nga ana e Serbisë patyshim që të ishte një hap pozitiv për të shpejtuar procesin e njohjes nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian dhe do të krijojë hap të dritën e jeshile për vazhdimin e procesit të negociatave për antarësimin e plotë të Serbisë dhe të lehtësonte të procesin e avancimit më tashëm të Kosovës në integrimin euroatlantik, respektivisht në BE dhe në NATO.
Bashkurti ka shtuar se formati dhe cilësia e marrëveshjes eventuale ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është një çështje shumë kontroverse dhe shumë e diskutueshme, marr parasysh që është ngritur ideja lidhur me korrigjimin apo ndryshimin e kufirit si mundësi për arritjen e një zgjidhjeje. Sipas tij, në përgjithësi ekziston mendimi akademik shkencor, por edhe politik diplomatik që Ballkani nuk duhet futet në lojën e korrigjimit të kufive.
Ballkani ka një përvojë historike shumë të përgjakshme lidhur me ndryshimin e kufive. Ndryshimi i kufive në Ballkan ka qenë sinonim i konfrontimeve, i luftave dhe konflikteve të përgjakshme për më shumë se 100 vjet. Së dyti, Ballkani ka shtete relativisht të dobta, shtete të sapo krijuara ose shtete në tranzicione të vështira, të cilat nuk garantojnë stabilitet të tyre të brendshëm, stabilitet marrëdhënie me fqinjet, stabilitet të qëndrueshmërinë në rajon nëse hapet kutia Pandorës kufive. Dhe së treti, Ballkani nuk ka një sistem demokratik të konsoliduar dhe koherent dhe koheziv brenda tij që të mund të zgjidhë problemet e debateve territoriale bazuar në parimet të drejtës ndërkombëtare dhe parimet demokratike të Bashkimit Evropian.
Bashkurti thotë se në rastin e Kosovës dhe Serbisë kjo çështje bëhet akoma më e komplikuar sepse lidhet edhe me efektet e një pasnjëshme ose domino edhe për hapësirat e tjera politike, minoritetet, zonat kufitare, zonat transitive, të cilat e fusin në një proces shumë të paparashikueshëm rajonin. Megjithatë, Bashkurti nuk e përjashton mundësinë që Kosova dhe Serbia të shkojnë drejt korrigjimit të kufirit si një mënyrë zgjidhjes së problemit ndërmjet tyre, në rast se marrin mbështetjen shumë të fuqishme dhe garanci shumë të mëdha ndërkombëtare që ky proces të mos ketë efekte të ngjashme në rajon. Sidoqoftë, Bashkurti ka theksuar se është mjaftdyshues dhe nuk mund të besojë që një marrëveshje e Serbisë me Kosovën, qoftë edhe me korrigjimin apo ndryshimin kufive